እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 11 ሰነ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 18 ሰነ 2024 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቐዳም ኦሎምፒክ ልዕሊ ስፖርታዊ ፀዋታ መድረኽ ንግድን ፖለቲካን እውን እዩ ዝብል ፀብጻብ ብምቕዳም ሕማም ወቕዒ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ዝምልከት ከምኡ ውን ምርጫ ኣሜሪካ ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ጓል 16 ዓመት ሊሊ ዮሃንስ ፈላመይቲ ፕሮፌሽናል ተፃዋቲት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ብዝምልከት ዝኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሰኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ከተማ ጅጋን ቅድሚት ማለት ሰንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ሓንቲ ንወታደራት መንግስቲ ኣሳፊራ ካብ ደንበጫን ናብ ፍኖተ ሰላም ትሓልፍ ዝነብረት መኪና መጥቃዕቲ ድብያ ከም ዘጋጠማ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ። እቶም ድብያ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ፋኖ ካብቲ ከባቢ ድሕሪ ምህዳሞም ወታደራት መንግስቲ ኣብ መዛነይ ስፍራ ናብ ፅርግያን ንዝረኸብዎም ዘይተዓጥቁ ሰባት ናብ ከተማ ኣትዮም ከም ዝቐተሉ እቶም ርኢና ዝብሉ ይሕብሩ። ንከተማ ጅጋን ከባቢኣን ወኪሎም ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ኣበባብ ደሳለው ብወገን እውን ሞት ሰላማውያን ሰባት ኣረጋጊፆም እዮም። ብዛዕባ ዝርኢቶ ዝተሓተቱ ሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጨንፈር ባህር ዳር ኣቶ ኣለባቸው ብርሃኑ ኣብ ማውታ እቶም ግዳያት ይጻረ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣማሕዳሪ ወረዳ ጃቢ ጠህናን ኣቶ የቻለ ይርጋን ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ዶክተር መንገሻ ፈንታን ብስልኪ ንምሕታስ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ዝሓለፈ ወርሒ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ትሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ስጉምቲ ዝወስድ ንናይ ሰላማውያን ሰባት ድሕነት ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ ከም ዝበሉ እውን ኣስቴር መስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ይቀላቀል ዘሎ ምንቅስቃስ ዕጡቃት ካብ ዝወስኸሉ ገለ ምኽንያታት ሓደ ውግእ ሱዳን ይልሑ ከም ዘሎ ሓባር እዩ ኢሎም ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት። እቶም ክኢላታት ወሲኾም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ዶብ ደብዳብ ምፍጻሙ ፍሉይ ህፁፅ ወሃቢ ደገፍ ካብቶም ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዘለዉ ጉጅለታት ሰራዊት ይምልምሉ ከም ዘለዉ ዝጠቅስ ይብሉ። ብመሰረት እቲ ሓድሽ መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ዛጊድ 1700 ሱዳናውያን ስደተኛታት ከም ዝመዝገበ እውን ጠቒሱሉ ኣሶሴትድ ፕረስ። መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣብ ማዓስከር ኮሪሶ ሰሜናዊት ከተማ ቢራኡ ሰሙናዊ ከም ዝኣትዉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ፈረንሳ በዝሒ እቶም ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪቃ ተዋፍሮም ወታደራት ናብ 600 ክትንክዮ ከም ዝወጠነት ሰለስተ ምንጭታት ዝጠቐሰ ኤኤፍፒ ሓቢሩ። ብመሰረት ክልተ ምንጭታት ፈረንሳ ኣብ ኣይቮሪኮስት ጋቦንን ሴነጋልን 100 ወታደራት ጥራሕ ክትዋፍርያ፣ ኣብ ቻድ 300 ወታደራት ክህልዋ እዮም። ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ስምዒታት ጸረ ፈረንሳ ኣብ ዝተለዓሉ ከምኡ እውን ከም ሩስያ ዝኣመሰላ ሃገራት ጽልውዕን ኣብ ዘስፋሓሉ እዋን መራሒ ፈረንሳ ማክሮ ግልጽ ዝኾነ ምንካይ በዝሒ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪቃ ክተኣታቶ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ንስደተኛታት ዝሕግዝ ትካል ዝረኸቦም ኣስከሬናት 10 ሰባት ተማልሶኒ ናብ ደሴተ ላምፓዱሳ ከም ዘግዕዞ ተፈሊጡ። ጀርመናውያን ዝውንንዋ ረስኪው ሽፕ ካብታ ተሰጥም ዝነበረት ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐት ጀልባ ኣስታት 51 ሰባት ከም ዘውፀው፣ እቶም ክልተ ኣልባቦም ዝጠፈም ሰባት 10 ሰባት ድማ ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። እቶም ሰራሕተኛታት ተራድኦ ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ንጣላውያን ሓለውቲ ወሰን ከም ዘረከብዎም እውን ነታ ኣስከሬን ዝፀዓነት ጀልባ ድማ ጎቲቶም ከም ዘውፅዋ ተገሊጹሎ። ትማል ሶኒ ጉጅለታት ረድኤት ሰበስልጣን ሓለዋ ወሰንን ሕብራት ሃገራትን ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ መርከብ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ንዕትራን ሽዱሽተን ቆልዑ ሓዊሱ 60 ሰባት ከም ዝጠፍኡ ምግላፆም ይዝከር እቶም ትካላት ከም ዝብልዎ ካብ ቱርክ ዝተበገዘት መርከብ ኣብ 200 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ካብ ካልቤርያ ኢጣልያ ብሰንኪ ዝተወልዐ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተገልበጠት ገሊፆም እዮም ፈረንሳዊ መራሒ የማናይ ፅንፈኛ ጆርደን በርዴላ ሎም ሶሉስ ንኣባላት ግንባር ኣብ ዘሕለፎ መፀዋዕታ ብዘይ ዓንቅፍቀፍ ምእንታን ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾን ኣብቲ ድሕሪ 12 መዓልትታት ዝካየድ ሓፂር መረፃ ሰፊሕ ድጋፍ ግበሩሎ ይብል ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮ ዝመርሕዎ ወገን ድሕሪ የማናይ ፅንፈኛን ፀጋማዊ ሓይልን መበልሳልሳይ ተሰሪዑ ኣሎ 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ባርዴለይ ፍጹም ብልጫ እዩ ዘድልየኒ ከም ዝበለ እውን ተገሊጹ ኣሎ ህይወቶም ንከድሕኑ እምበር ንብረቶም ከውፁ ክብሉ ንድሕሪት ከይምለሱ ዝተነግሮም ነበርቲ ገጸር ሪዶሶ ኒው ሜክሲኮ ኣብ ኣሜሪካ ካብቲ ብናህሪ ይግዝግዝ ዘሎ ባርዕ ሓዊ ንኸምልጡ ተኣዚዞም ነበርቲ 7,000 ሰባት ዝሓዘት እታ ገጸር ትማል ምሸት ካብ ከባቢኦም ንክርሕቑ ተሓቲቶም ኣለዉ እቲ ባርዕ ሓዊ ፈለማ ትማል እዩ ጀሚሩ ጸኒሑ ኣብ ሰፊሕ ህዛእቲ ተጋፊሑ ዝቈጻጸሩ ሓይሊ እውን ኣይተረኽበን ዘሎ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ እውን ተመሳሳሊ ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዘበነ መረፃ ን10ታት ኣሸሓት ስደተኛታት ቅሳነት ዝህብ ግን ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘየርክብ ስጉምቲ ከምዝ ትግብሩ ተፈሊጡ እዚ ስጉምቲ እዚ ይወስዱ ዘለዉ ኣብ ደብ ምስ ሜክሲኮ ከቢድ ፀረ ስደተኛታት ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱን ንዝተፈላለዩ ተሓለቕትን ብርክት ዝበሉ ዴሞክራሳውያንን ድሕሪ ምቁጥዖምን እዩ ብመሰረት ዋይት ሃውስ ዝሃቦ መግለፂ መምሕዳር ባይደን ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎም ሰብኡት ወይ ኣንስቲ ንዜግነት ዘይብለን ኣንስቶም ወይ ዘይብሎም ሰብኡተን ቅድም ግሪን ካርድ ድሕሪኡ ዜግነት ንክረኽቡ ከም ዘፍቅድ ኣፍሊጡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ እዚ ሓድሽ ተበግሶ እዚ ንኣማይት ኣሸሓት ስደተኛታት ከም ዝጠቅም ይገልፁ በዚ ሓድሽ ፖሊሲ ተረባሒ ንምዃን ንኣሜሪካዊ ዝተመርዐወ ሓደ ስደተኛ ካብ ሰኒ ጀሚሩ 10 ዓመት ክቕመጥ ኣለዎ ንውሕ ግዜ መርዓ ግና ኣብ ግምት ዝኣቱ ኣይኮነን ኣስታት 50,000 ዜግነት ዘይብሎም ቆልዑ ካብ ንኣሜሪካዊ ዝተመርዐው ሰባት ዝተወልዱ ክኾኑ ከለዉ እቶም ቆልዑት እውን በቲ ሓድሽ ፖሊሲ ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም ዜና ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኦሎምፒክ ካብ ምዝንጋዕን ፀዋታትን ዝዘለለ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎን ቢልዮናት ዶላር ዝንቀሳቀስሉ ንግዲ ምዃኑ እውን ብዝምልከት ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሖ ፀብጻብ ድሕርዛ ሓፃር ናይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ከቅርበልኩም እየ ፓሪስ ኦሎምፒክ ካብ ኣስታት 200 ሃገራት ዝመፁ 1,500 ኣትሌታት ዝሳተፍሉ እዩ ክኸውን ኦሎምፒክ ግን ልዕሊ ፀዋታን ተሓጓስን እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ 4 ዓመት ዙር ንዓለምለኻ ኮሚቴ ኦሎምፒክ 7.6 ቢልዮን ዶላር ዘርከበሉ ገዚፍ ንግዲ እውን እምበር መራሕቲ ዓለም ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ብምክፋል ናይቶም ተዓወቲ ኣብ ናይ ሽልማት መድረኽ ጠጠው ኢሎም ሃገራዊ መዝሙሮም ብምስማዕን ብውክልና ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ዝዓርፈሉ ኣጋጠሚ እውን እዩ ኦሎምፒክ ግብረ ሰናይ ከይኮነስ ንግዲ እዩ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣብ ከተማ ሎዛን ስዊዘርላንድ ዝመደብሩ ንትርፊ ዘይሰርሕን ዘይመንግስታውን ኣካል እዩ ኣብቲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቶክዮ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክ ተረኽበ ኣታዊ 7.6 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሩ ዝበዚሕ ወፃኢታት ናይቶም መፃወቲታት ኣንገድቲ ሃገራት እየን ዝሽፍንኦ ንፀዋታት ኦሎምፒክ ቶክዮ ዝወፀ ብወግዒ ዝተገለፀ 13 ቢልዮን ክኸውን ከሎ ልዕሊ ፍርቂ ናይ ዝወፃኢ ብመንግስቲ ጃፓን እዩ ተሸፊኑ ኦዲት መንግስቲ ጃፓን ከም ዝሕብሮ ግን እቲ ወፃኢ ክልተ ኢድ ናይ ዝተገለፀ ከም ዝኸውን እዩ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ 100 ኣባላት ዝሓቐፉ ኣካል እዩ ዝበዝሕ ስልጣን ኣብ ኢድ ጀርመናዊ ፈጻሚ ቦርድን ፕሬዚዳንትን ቶማስ ባች እዩ ዓመታዊ ጸብጻብ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ከም ዝሕብሮ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ 370,000 ዶላር ወፃኢታት ቶማስ ባች ብዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ እዩ ተሸፊኑ ነቶም ውድድራት ዘተሓባብሩ ዘየኽፈሎም ወለንተኛታትን ከባብያዊ ኣተሓባብርትን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዩኒፎርም ክዳን ተቐቢሎም ክሰርሑ ከለዉ ድማ ንምግብን ንእሽተይ ናይ መጓዓዝያ ወፃእን እዮም ዝረኽቡ ፓሪስ 45,000 ወለንተኛታት ትደልላ ቶክዮ
ፈለማ 80,000 ሓቲታ ነይራ ናይ 2016 ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ወለንተኛታት ንምርካብ ትቃለስ እያ ነይራ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ናይታ ከተማ ድኻታት ብነፃ ክሰርሑ ስለዚ ይኽእሉ ኦሎምፒክ ካብ ፖለቲካ ዝዘለለ እዩ ይብል ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ብተግባር ግን ኣዝዩ ፖለቲካዊ መድረኽ እዩ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኣብ ሕብራት መንግስታት ብተዓዛብነት ምስታፉ ዝሕብሮ ነገር ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ዘለዎ ግደ ዝሕብር እዩ ኣዶልፍ ሂትለር ናይ 1936 በርሊን ኦሎምፒክ ኣጀንድኡ ንመሰጎሚ ተጠቒሙሉ እዩ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ 7 ዓመት ኣቐዲሙ ንኣንጋሪት ሃገር ይሓሪ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፓሪስን ሎስ ኣንጀለስን ተወዳዲረን ናይ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንፓሪስ ናይ 2028 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ንሎስ ኣንጀለስ ሂብወን ኦሎምፒክ ብተደጋጋሚ ብነውሮም ስራሕትን ብልሽውናን ይውቃዕ እዩ ምናልባት ብሰንኪ ምንቅስቓስ ብዙሕ ገንዘብን ግዜ ኣኸል ጉያን ክኸውን ይኽእል እዩ ብቐረባ ንምጅማር ኣብ ቶክዮ ዝተኻየደ ውድድራት ኣብ ውዕላት ኮንትራት ስፖንሰርሽፕን ጨረታን ግቦን ብልሽውናን ዝሓወሰ እዩ ነይሩ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ገና ክኽፈት ከሎ እዩ ገንዘብ ተወዲኡ ኣባል ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ነቲ ውድድር ይመርሕ ዝነበረን ካርሎስ ኑዝማን እቲ ውድድር ምስ ተዛዘመ ሽዑ ንሽዑ ብኽስታት ብልሽውና ተኣሲሩ ንድሕሪት ተመሊስካ ክረአ ከሎ እውን ኦሎምፒክ ብልሽውናን ነውርታትን ኣይፍለዮን
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ካብቲ ዝተለመደ ሜላ ብዝቐልጠፈ መገዲ ንሕማም ወቕዒ ከለሊ ዝኽእል ሓድሽ ቴክኖሎጂ ስማርትፎን ኣማዕቢሎም ኣለዉ ወቕዒ ኣብ ዓለም በብዓመቱ ብሚልዮናት ንዝቝፀሩ ሰባት የጠቅዕ ካብ ነባሪ ጉድኣት ንምድሓን ድማ ቕልጡፍ ሕክምና የድልዮ ፊል መርሰርስ ካብ ኣውስትራልያ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍሳ የክተቕርቦ እያ
እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝጥቀም ኮይኑ ንምስሊ ገጽ እቲ ሕሙም ብምስኣልን ወይ ድማ ስካን ብምግባርን ንገለ ምንቅስቓሳት ጨዋዳታትን ብምዕዛብ ዝምርምር ተግባር ኣሃዱ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብወቕዒ ዝሳቐዩ ሰባት ሓደ ወገን ገጾም ካብቲ ካልእ ዝተፈለየ ኣቀማምጣ ዘለዎ እዩ ተመራመርቲ መሃንዲሳት ባዮሜዲካል እቲ ኣብ መልበርን ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣርኤምኣይቲ ከም ዝብልዎ እዚ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ስማርትፎን ንቅርፂ ኣቀማምጣ ገጽ ብምምርማር ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ካብቲ ኣብዚ እዋን ዝስራሐሎም ሜላ መመርመርታት ብዝቐልጠፈ ንወቕዒ ከለሊ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ነቲ ጉጅለ ተመራመርቲ ዝመርሑ ፕሮፌሰር ዲነሽ ኩማር ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣርኤምኣይቲ እቲ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝሰርሕ መሳርሒ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንማዕከን ሬድዮ ኣውስትራልያ ኣብሪሆም
It takes a video of a person who is doing a smile and the model determines whether this particular smile
ካብ ሓደ ፍሽኽ ዝበለ ሰብ ምስሊ ቪድዮ ይወስድ እሞ እቲ ፍሽኽታ ወቕዒ ንዘጋጠሞ ሰብ የመልክት ዶ ዝብል የለሊ ካብዚ ብምብጋስ ነቲ ዶክተር ወይ እውን በዓል ሞያ ሕክምና ንዝለዓለ ኩነታት ሓደጋ እቲ ሰብ ብምሕባር ቅልጡፍ ሕክምና ንክወሃቦ ንነግር
ወቕዒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብሚልዮናት ንዝቕፀሩ ሰባት ይጥቅዕ ናብ ክፋል ሓንጎል ዝሓልፍ ቀረብ ደም ምስ ዝቋረፅ ወይ እውን ክቕንስ ከሎ ሓንጎል ጠቓሚ ምግብን ኦክስጅንን ንኸይረክብ ምስ ዝዓግቶ ዘጋጥም እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብሓንቲ ደቂቕ እውን እንተኾነ ንዝደናጉ ሕክምና ሓንጎል ነባሪ ጉድኣት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ሰብ ሞያ ዝገልፁ ንገለ ካብ ምልክታት ሕማም ወቕዒ ምድንጋራት ናይ ምዝራብ ፀገም ኣብ ገጽ ዝንበቡ መግለፅታት ምንካይን ዝሓወሰ ይርከብዎም ከም ጸብጻብ ጉጅለ ኣርኤምኣይቲ እቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ መመርመሪ ስማርትፎን ወቕዒ ኣብ መለላይ 82 ሚእታዊ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ይገልፁ እዚ ማለት ግን ንሓፈሻዊ መርመራታት ወቕዒ ይትክእ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቶም ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ተሓከምቲ ኣለልዩ መባእታዊ ሓገዝ ንኽረኽቡ ዝመርሕ ምዃኑ የብርሁ
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣብ ልዕሊ ገለ ዓይነታት ኣውቶማቲክ ኣፅዋራት ዝውዕሉ መለዋወጢ ኣቑሑ ዝነበረ እገዳ ገልቢጥዎ እዚ ውሳነ ብረትን ወነንቲ ብረትን ቀንዲ ዛዕባ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክኸውን ገይሩሎ ስኮት ስተርንስ ተወሳኺ ኣለዎ ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
መለዋወጢ ኣቑሑት ብረታት ኣማጠያይት ኣብ ደቂቓ ከተኩስ ዝኽእል ተወሳኺ ድሕሪ ትቐንዲ ብረት ዝግበር ዕድጊት እዩ። እቲ እገዳ መለዋወጢ ኣቑሑት ብረት ኣብ 2018 ዓ.ም ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ብዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ዝተገብረ እዩ ነይሩ። ሎሚ ንግሆ ነዞም መለዋወጢ ኣቑሑት ዝእግድ ሓደ ሓድሽ መምርሒ ናይ ምውፃእ ከይዲ ወዲእና ኣለና ኢሎም ነይሮም ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ እዋን። እዚ ዝኾነ ድሕርቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ፌስቲቫል ሙዚቃ ላስ ቬጋስ 60 ሰባት ዝተቐትልሉ መጥቃዕቲ እዩ። ኣብቲ እዋን ተኽሲ ብምፋት ነቲ ቐትለ ዝፈፀመ ሰብ ልዕሊ 1,000 ዙር ጠያይት ካብ መስኮት ሆቴሉ ከተኩሶ ዝኽኣለ መለዋወጢ ኣቑሑት ብረት ወይ ከዓ ካርታ እናተጠቕመ እዩ ነይሩ። ነቲ እገዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገልበጦ ዓቃባውያን ዝዕብልልዎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ እገዳ ዝገበረ ገደብ ስልጣኑ ብምስጋር ይብልሎም። እዚ ውሳኔ ንዋንነት ብረት ሕመረት ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንክኸውን ገይሩሎም። ወፍሪ ምረፁኒ ትራምፕ ኣሜሪካውያን ንውሳነት ቤት ፍርዲ ከኽብሩ ኣለዎም ይብልሎም። ብዓርቢ ብደገፍቲ ውልደታ ፍሎሪዳ ኣብ ዝተገብረ ደገፍ ትራምፕ እንተተመሪፆም ንመስል ዋንነት ብረት ዝድንግግ ሕገ መንግስቲ ወይ ከዓ ሰከንድ ኣመንድመንት ከም ዝከላኸልሉ እዮም ተዛሪቦም።
ሰባት ወነንቲ ብረት ድምፆም ክህቡ ንገብር ኣለና። እዚ እንተዘይገይርኩም ብረትኩም እትስእንሉ ግዜ ነዊሕ ኣይኸውንኒ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ነገር ክወስድዎ እዮም ዝደልዩ። ብረትኩም ክሕድግኹም እዮም ዝደልዩ። ጣይትኹም ክወስዱ እዮም ዝደልዩ። ኣብ ንኻልኣይ መመሓየሺ ወይ ድማ ንሰከንድ ኣመንድመንት ክምንዝዕኹምን ክጠፍእን እዮም ዝደልዩ።
ዳግመ ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ባይደን ብወገኑ ኮንግረስ ነቲ እገዳ መለዋወጢ ኣቑሑት ብረት ዝነበረ ክመልሶ ፀዊዑሎም። ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብላ።
መረፅቲ ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ዝገብርዎ ውሳነ ክንሓስብ ከለና ኣብ መንጎቲ ንሕና ደው ዝበለናሉን ፕሬዚዳንት ነበር ደው ዝበሉሉን ንፁር ንፅፅር ኣሎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብብረት ዝፍፀም ህውከት ብዝምልከት መርገፅቶም ፕሬዚዳንት ነበር ቃል ብቓሉ ሰባት ነዚ ተቐቢልኩም ንበሩ ዝብል ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ስለዚ ነዚ ኣኽቢድና ክንሪኦ ኣለና። ነዚ ኣገዳሲ ዛዕባ እዚ ኩልና ክንመዝኖ ክእለት ከም ዘለና ክንርድኦ ይግባእ።
ኣብ ባይቲ ኣሜሪካ ዘለዉ ደገፍቲ ትራምፕ ወነንቲ ብረት መለዋወጢ ኣቑሑት ብረት ናይ ምጥቃም መሰሎም ከም ዝድግፉ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ካብ ፍሎሪዳ ሪፓብሊካዊ ኣባል ባይቶ ባይረን ዶናልድስ ሓደ
እዮም።
መለዋወጢ ኣቑሑ እኮ እንተደሊኹም ነቶም ዝቆሰሉን ካልኦት ዘይቆሰሉን ዝትኩሱን ብማዕረ እዩ ዝጸልዮም። እዚ ማለት ግን ንዜጋታት ዕላማ ክገብሩ እዮም ማለት ኣይኮነን።
ኣባላት ባይቶ ደገፍቲ ባይደን ግን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳኔ ተወሳኺ ህይወት ሰብ ክጠፍእ ዝመርሕ ይብሉ። ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ካብ ካሊፎርኒያ ኣዳም ሸፍ ሓደ እዮም።
እዞም መለዋወጢ ኣቑሑ ኣብ ቅድሜና ሓደጋ ከውርዱ እዮም። ኩላትና ድማ እንታይ እዩ ረብሕኡ? ስለምንታይ ኢና ምዝ ኩነታት እዚ ንነብር ዘለና ኢልና ክንሓትት ኢና።
ዳርጋ ሲሶ ኣሜሪካውያን ብረት ዝውንን እዮም ከም ማእኸል መፅናዕቲ ፒዊ። ቅድሚቲ ሕዳር ዝግበር ምርጫ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ጉዳይ ብረት ካልእ ውሳነ እውን ክሕልፍ ትፅቢት ይግበር። እዚ ከዓ ብዘቤታዊ ህውከት ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ክልከላ ዝርከቡ ሰባት ብረት ናይ ምውና ንመሰሎም ዝምልከት እዩ። ከም ፀብጻብ ስካት ስተርንስ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ካብ ኤርትራውያን ስድራ ትውለድ ጓል 16 ዓመት ልሊ ዮሃንስ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ምስ ሃገራዊ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ዝተሰለፈት ዝነኣሰት ተጸዋቲት ብምዃን ታሪኽ ሰሪሐላ። ኣብ ዘኔዘርላንድስ ምስ ክለብ ኣያክስ ትጻወት ልሊ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብዚ ምስ ጋንታ ኣሜሪካ ተሰሊፋ ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ብልፅቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ዓይኒ ተዓዘብቲ ስሒባ ኣላ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንልሊን ንኣቦኣ ዳንኤል ዮሃንስን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ዛጊት ምስ ሆላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ትፃወት ዘላ ሊሊ ዮሃንስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ክፅምበር ፃውዒት ቀሪቡላ ኣሎ። ድሮ እውን ኣብ ምልመላ ኣትያስ ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተገብረ ግጥም ሸቶ እውን መዝጊባ ኣላ። ሊሊ ኣብ ከመይ ኩነታት እያ ዘላ? ምርጫ ኣስናበይ ገፁ እዩ ሊሊ ትምልስ።
እወ ኣብዚ ቀረባ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ንምልመላ ተሓሪ ኣለኹ። ንዓይ ዓብዪ ተመክሮ እዩ። ፅቡቅ ሃዋህ ዝፈጥረለ እዩ። ተሓጒሰ ኣለኹ። ምስቲ ሃገራዊት ጋንታ ክሰርሕ ድማ ደስ ይብለኒ። ግን ኣብ ናይ ዓለም ጋንታታት ኣበየና ይመርፅ ገና ኣይወሰንኩን ዘለኹ። ንግዜኡ ኣብቲ ካምፕ ምእታው ግን ንዓይ ዓብዪ ተመክሮ እዩ።
ኣቦ ሊሊ ዳንኤል ዮሃንስ ጓሉ ኣብ ምልመላ ጋንታ ኣሜሪካ ምእታዋ ልዑል ሓበን ከም ዝስምዖ ድሕሪ ምግላፅ፣ ንኩሉ ዕድላት ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ኣብ ውሳነኣ ግን ከምዘይኣቱ ይገልፅ።
I don't make decisions for her. She actually makes her own decisions. However, it is my responsibility as a father to guide her to see
ana aywusnalani nata wusane ba'le atwasid entokhone kem abbo ameten nata halafnet mengedetat kariyan ab kletien hagrat malet ab holandin american zello edlat kariyan yu halafnetey ርግጽ እዩ። ኣብ ሆላንድ ን7ተ ዓመት ድሕሪ ምግባራ እዚ ናይ ኣሜሪካ ባይታ እውን ምርኣዩ ንዓኣ ልዑል ዕድል እዩ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ እውን ምምጻእ ንዕብታን ምስ ተፃወቲ ክትላለን ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥረላ እዩ። ግን ንክልቲኡ ባይታ ርእያ ዝፈተወቶ ክትመርፅ ጥራየ ዕድል ዝኸፍተላ ኢሉ ኣቦኣ ዳንኤል ዮሃንስ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዝተወልደት ሊሊ ዕድላት ኩዕሶ እግሪ ንምስዓብ ጓል 10 ዓመት ከላ እያ ናብ ኔዘርላንድስ ከይዳ። ኣብ ኔዘርላንድስ ከመይ ብስፖርት ከምዝዓበየት ሓቲተያ ትምልስ። ምስ ኣወዳት ቆልዑ ምፅዋት ዝሃበኪ ተመክሮ እንታይ እዩ? እንታይ ከ ፍሉይነት ነይርዎ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒበላ ነይረ።
I was playing for an amateur club in the Netherlands with the boys, and I was scouted by Ajax to join the
መጀመርያ ምስ ቆልዑ ጋንታ ኣወዳት የፃወት ነይረ። ድሕሪኡ ብኣያክስ ናብ ታለንት ኣካዳሚ ክኣቱ ተዓዲመ። ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይዕለም ነይረ። ጎኒ ንጎኒ ድማ እቲ ምምራፅ ጋንታ ኣዋልድ ይካየድ ነይሩ። ድሕሪኡ ናብታ ትሕቲ 19 ዕድመ ተፃወቲ ትሕዝ ተተካኢት ጋንታ ኣያክስ ክኣቱ ክኢለ። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግን ናብታ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ዘላ ጋንታ ኣያክስ ክኣቱ ክኢለ።
joined Ajax fully and was fully in the environment and
Lili Johannes bizaba ganta club Ajax kitzarab kala ab Europa captain abiti club adqnisyo mkhana dehre miglas aqmay inna mahayshku kmetz abi edil zkhafatat lay club ya tibil
I had a really good experience I think
sabqto makra ihlifa bahqna ashtina naasht khoinka khas tafale neger yellen ንሳቶም እውን ማዕረ ኣወዳትዮም ዝርኢኒ ነይሮም። ንዓይ እውን ምስኦም ምፅዋት ኣብ ቁመናዊ ምዕባለይ ብዙሕ ኣጊዙኒ እዩ እየ ዝብል
ኣቦኣ ኒሊሊ ዳንኤል ዮሃንስ። ካብ ቨርጂንያ ክሳብ ሆላንድ ካብ ጎና ኣይተፈለየን። ፍረ ፃዕርኡ ምርኣዩ ድማ ኣዝዩ ከም ዝሕጐስ ይገልጽ።
I think Lily is very dedicated and she has really great passion for the game. She's really committed, so being in an environment that has the best
Lily bahaqi abu kuso fuli fiqrin tagaddasnetin allawa mustam nabzwelat adraja khasagrowa zsarhun zsarun asaltantin halafti gantatatin koina khatabi miraika liilu khagusan zkhil nagar yellem ganta ask ka holand halifa bidraja alam tfilat ganta ከም ሊሊ ዝበሉ መንእሰያት እናመልመሉ ናብ ዓበይቲ ክለባት ከሳግርዎም ክትርኢ ከለካ ከዓ ባህታ ይፈጥረልካ። ስለዚ ንሊሊ ዓብ ዕድል እዩ። ብወገና ዘሎ ተገዳስነት ድማ ከምኡ እዩ። ኣብ ኩዕሶ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ትምህርቲ እውን ከምኡ እያ ኢሉ ኣቦኣ ዳንኤል ዮሃንስ። ሊሊ ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ናይ ኩዕሶ ፍቕሪ ክሓድራ ብዙሕ ምኽንያታት ነይርዋ። ኣባሃጓኣ ማለት ብኽረፅን ገብ ሂወት ኣብ ሰብዓታት ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተፃወተ ፍሉጥ ተፃዋታ እዩ ነይሩ። ኣቦኣ እውን ምስ ልዕልኣ ዘለዉ ኣወዳት ኣህዋታ ኩዕሶ እግሪ እናተፃወተ ከም ዝዕበዮም ትገልጽ።
Historically just a wonderful club, a great club. I think now
ብሓቂ ዓባይ ጋንታ እያ። ንፍዕቲ ጋንታ እውን እያ። ምስኦም ንዳርጋ 4 ዓመት ፀኒሐ ኣለኹ። ኣባይ ንዘለዎም እምነትን ተቐባልነትን ድማ ኣዝየ የመስግኖ። ንዓይ ኣብዚ ዕድመ እዚ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ከምዝኣቱ ምግባር ብሓቂ ፍሉይ ነገር እዩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ፀወታ ዓቕሚ እናመሓይሽኩ ክመፅእ ዝገበሩን እውን ንሳቶም እዮም። ምስኦም ኣብቲ ሃዋህውናቶም ምህላው እውን ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ እዩ ዝስምዓኒ።
ሊሊ ብዛዕባ ኣባሓጓኣ በክሮፅን እናሰምዐት ከምኡ ውን ስእልታቱ እናረኣየት ከም ዝዓበየት ማለት ፍሉጥ ተፃዋታይ ምንባሩ ከም እትፈልጥ ገሊጻ ኣላ። ኣቶ ዳንኤል ዮሃንስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሰለስተ ቆልዑ ኣለዎም። እቶም ዓበይቲ ኣወዳት ምዃኖም ሊሊ ድማ ዝነኣሰት ምዃና እሞ ምስ ኣወዳት ኣሕዋታ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ እናተሃላለኸት ከም ዝዓበየት ኣቦኣ ይገልጽ።
The love of the game since I was a little kid too. So
ana wun kab qolai kuuso tsawet nire ab ganta ta tetarnifo wun tsawet nire bokhro wadai mistawalde dima ana ab television kuuso khri mistazabe nisu kufatu wajemiru min asu mistawalde wadai wun kom una be kuuso gatsu kaydum lili dima kom u gana gwal salasta amet kala kitfatu wajemira ድሕሪኡ ናይ ኩዕሶ ፍቕሪ ምስ ረኣኹ ነቲ ታሕተዋይ ምድሪ ቤት ገዛና ናብ መፃወቲ ኩዕሶ ቀይረዮ። ድሕሪኡ እውን ኣነን በዓልቲ ቤተይን ኣብ ዝተፈላለየ ፀወታን ክለባትን ክነሳትፎም ጀሚርና። ስለዚ ከምኡ እናበለ ዝመፀ እዩ። ሕጂ እውን ዓብዪ ወደይ ንኮሌጅ ይፃወት እዩ ይብል ዳንኤል ዮሃንስ። መጻኢ ሕልምኺ እንታይ እዩ ኢለ ዝሓተትክዋ? ኣብ ኔዘርላንድስ ተፃዋቲት ጋንታ ኣያክስ ሊሊ ዮሃንስ ሕልማ ኣብ ዝለዓለ ግጥማት ክትወዳደርን ዋንጫታት ክትዕወትን ምዃና ትገልጽ። ሊሊ ዮሃንስ ዝሓለፈ ወርሒ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ኣንጻር ጋንታ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ኣብ መበል 72 ደቂቕ ኣትያ ድሕሪ 10 ደቂቕ ሓንቲ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋባ ካብ ኣሰልጠንትን ተዓዘብትን ልዑል ኣድናቆት ኣምፅኡላ ኣሎ። ኣቦ ሊሊ ዳንኤል ዮሃንስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሊሊ ዝፅበዕ ዕድላት ክፉት ምዃኑ ይገልጽ። ካብ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ፅቡቅ ግብረ መልሲ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዳንኤል ጓሉ ኣብ ፅቡቅ ቁመና ከም ዘላን በብመዓልቱ ትርእዮ ዘላ ምዕባለ ድማ ኣብ ጋንታ ኣሜሪካ ኮነ ካልኦት ንክትምረፅን ክትመርፅን ዝሓሸ መድረኽ ዝፈጥረላ ምዃኑ ተስፍኡ ገሊጹሎ።
ካብ ቁልዕነተይ ኣብ ዙርያ ኩዕሶ እየ ዓበየ። ስድራ ኩዕሶ እግሪ እዩ ዘለኒ። ኣቦ ይፃወት፣ ኣቦ ሓጎ ይፃወት፣ ኣሕዋተ ይፃወቱ። ኣብ ቴሌቭዥን ሙሉእ መዓልቲ ኩዕሶ ንርእየሉ ግዜ ኣሎ። ኣቦ የሰልጥነኒ፣ ኣሕዋተ የሰልጥኑኒ። ስለዚ ካብ ኩዕሶ ይተፈለኹን ክብል ይኽእል። ሕልመይ ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ክፃወትን ዋንጫታት ክዓትርን እዩ። ከም ኣብ ሻምፒዮን ሊግ ከምኡ እውን ዋንጫ ዓለም ዝበሉ ግጥማት ክፃወት ይሕልመይ። ከምኡ ንባዕለይና ማዕበልኩ ክግስግስ እዩ ድሌተይ። ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዘለኽዎ ኤውሮጳዊት ጋንታ ኣያክስ ክዓቢ እየ ዝሓስብ።
ሊሊ ዮሃንስ ሰናይ ዕድል ንምነ። እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኣብ ዩቱብን ፌስቡክን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዘኸበርኩም ሰማዕት እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደና ዝፀንሐ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ፀናዕኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ርቡዕ ፅባሕ ማለት እዩ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ ሰላም ለይቲ እዩ።